Nyt siis siirrymme niin kuin tilanteeseen ennen Olavi Peltolan luentoa, jossa aiheena oli tämä Jeesuksen äänen tunnistaminen. Meillä oli useita eri tällaisia kriteereitä tai näkökohtia, jotka koitin tuoda esille, joista tämä hänen äänensä voisi tiedostaa ja ymmärtää ja tunnistaa, että hän on liikkeellä. Et sellainen hänen äänensä sisältö, sanomansa sisältö, joka on sitten myöskin ensiarvoisen tärkeä. Ja nyt mennään niin kuin tämmöisestä tiedollisesta, tai ehkä se nyt ei ole ollut niin teoreettista ja tiedollista tähänkään asti, mutta jos mahdollista, niin vielä enemmän semmoiseen sielunhoidollistyyppiseen puoleen hänen äänessään, kun hänen äänestään ja sanomastaan on tallennettu Matteuksen evankeliumin 11. lukuun tämä hänen kutsunsa. Ja tässä hän nyt on lähes niin kuin paimenen kutsu lampaalle ihan sanan mukaisesti, kun hän sanoo tulkaa. Saattoi olla, että hänen aikansa paimenet aramean kielellä sanoivat niille omille lampailleen tulkaa. Ja tunnistivat sitten sen äänen sävyn. Ja nyt Jeesus tätä sanaa käyttää ja tällä tavalla kutsuu nyt ihan tässä meidän keskellämme meitä. Tulkaa. Tulkaa minun luokseni. Kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Nyt ne, joita hän alun perin kutsui Israelissa, olivat Jumalan luo matkalla olevia juutalaisia, joiden oppaana, opasteina ja tienä olivat lainopettajien opetukset, joista sillä ensimmäisellä luennolla oli puhetta, niiden sisällöstä, niiden perusteista. Heillä ei ollut mitään muuta kuin nämä ohjeet, mitä pitää tehdä, miten pitää elää, mitä pitää välttää, mitä ei saa tehdä ja mitä mistäkin seuraa, mitä Jumala tahtoo ja mitä siitä seuraa, jos ei tottele. Siis tällainen niin kuin henkinen ja hengellinen ilmasto ja maailma. He olivat matkalla Jumalan luo tällaisin eväin. Ja nyt tulee hyvä paimen paikalle muiden paimenten joukkoon ja sanoo, tulkaa minun luokseni, minä annan teille levon. Te työn ja kuormien uuvuttamat. Näistä opetuksista ja opettajista Jeesus hiukan myöhemmin Matteuksen evankeliumissa sanoo, että he käyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettavaksi. Siis sellaisena Jeesus, Jumalan poika, koki lain opettajien julistuksen. Ja sellaisena hän koki ihmisten, sellaiseksi hän ymmärsi ihmisten kokemukset. Olivat raskaita, hankalia taakkoja, jotka heille annettiin kannettavaksi. Ja nyt niin kuin tähän opetusilmastoon hän tulee ja sanoo, tulkaa minun luokseni työn ja kuormien uuttamat, minä annan teille levon. Ja vielä toistetaan se, tulkaa minun luokseni kaikki te, ja sitten vähän täydennetään, jotta me ymmärtäisimme niin kuin kiinni paremmin hänen sanoistaan. Kaikki te lain tottelemistyön ja lain antamien kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ja ne, jotka olivat väsyneitä, jotka omassa tunnossaan tiesivät, että he eivät olleet kyenneet täyttämään lainopettajien vaatimuksia, ohjeita, opetuksia, sanalla sanoen Jumalan lakia, kerääntyivät hänen ympärilleen tämän lupauksen tähden, koska hän tuli ja sanoi, minä annan. Minä en vaadi, minä en käske, minä en edellytä, vaan minä annan teille levon. Sellaiset, jotka kokivat jaksavansa kantaa näitä kuormia, välttämättä eivät kerääntyneet hänen luokseen. Mutta ne, jotka kokivat, että he eivät näistä ole selvinneet, eivätkä selviä, he heikkouttaan tämän lupauksen perusteella tulivat hänen luokseen. Ja Jeesus vapautti heidät lainopettajien raskaista kuormista, ja siten he saivat levon. Nyt siis tämä lepo ei ole jotakin sellaista ikään kuin makaamista sängyllä tai sohvalla tyyppistä lepoa. Tai nurmikolla lepäämistä tai hiekkarannalla lepäämistä. Tämä lepo on vapautta lain teoista ja lain täyttämisestä Jeesuksen tähden. Minä annan teille levon, kago anapauso hymas, kreikan kielellä. Tämä on paljon enemmän kuin tavanomainen lepääminen, siis fyysinen lepääminen, keinutuolissa, sohvalla, torkkuminen. Paljon enemmän kuin yön aikana lepääminen. Tämä on paljon enemmän kuin elpyminen, akkujen lataaminen, niin kuin sanotaan, lomista ja tauoista ja tällaista elpymistä ennen kuin työ taas jatkuu. Anapausoo. Siinä ei pidä sekoittaa tätä pausoo-sanaa paussiin, siis sellaiseen taukoon, työn lomassa. Hän ei kutsu ikään kuin hetkeksi lepäämään, jotta jaksaisi taas täyttää Jumalan tahtoa tai yrittää taas sitten jäljestäpäin tai tämän lepon jakson jälkeen uudestaan sitten mennä niin kuin lainopettajien kouluun ja siellä taas sitten jaksaisi paremmin kuin ensin ollut hänen levossaan, hänen tauollaan. Vaan anapauso tarkoittaa työn lopettamista. Sen päättämistä, sielun pelastuksen ehtona tai edellytyksenä. Siis sellaista lopullista laukeamista tai luopumista. Tulkaa minun luokseni kaikki. Minä annan teille lopullisen levon, siis sellaisen pysyvän levon, jota ei seuraa uusi kuormien kantaminen ja taakkojen kantaminen, vaan kun te olette minun luo, niin kauan kun te olette minun luonani, niin kauan kun toteutuu tämä teidän elämässänne, tämä tulkaa minun luokseni. Kun te olette minun luonani, teidän ei tarvitse tehdä pelastuksenne hyväksi mitään, koska minä olen teidän puolestanne tehnyt kaiken. Ja minä annan teille levon sen perusteella, mitä minä olen tehnyt teidän hyväksenne. Se on siis pysyvän lahjan saamista Jeesukselta. Se on, että tulkaa minun luokseni kaikki työn kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon, perustuu siihen, mitä hän teki Golgatalla, kun hän perustuu siihen, mitä hän saattoi siellä sanoa, kun hän sanoi, se on täytetty. Siis tämä se on täytetty katkaisee voiman kaikilta pitää sanoilta, jotka sinuun kohdistuvat. Siis jos miltä tahansa suunnalta tulee sinun pitää, niin Jeesuksen suunnalta, hänen äänessään, tulee vastaavaan kohtaan, se on täytetty. Ja sitten on tämä sinun pitää, ja tämä Jeesuksen, se on täytetty. Siis se, mitä sinun pitää, on täytetty. Alkaako evankeliumi yhtään niin kuin loistaa teidän ympärillänne ja sisimmässä? Kun pitäisi ja ei ole tehnyt ja on tehnyt sitä ja on tätä. Ja sitten tulee Jeesus paikalle ja hänen äänessään kuuluu, mutta se on kuule täytetty. Ja tulkaa minun tyköni, niin se on täytetty. Minä annan teille levon. Tästä hänen äänensä tunnistaa. Tästä hänen äänensä erottaa ja hänen sanomansa erottaa muista sanomista ja äänistä. Ja kukaan toinen ei ole täyttänyt mitään sinun puolestasi kuin Jeesus. Mutta hän on sitten tehnyt sen kerta kaikkiaan ja täydellisesti. Tämä on radikaali ajatus, oli radikaali ajatus sen ajan juutalaisuudessa, siis aivan häkellyttävä. Se oli niin kuin sanoin maanjäristys. Siis kaikki heidän juutalaisten hengelliset näkemykset horjuivat tämän edessä. Mutta sellainen Jumala on. Radikaali vapautus työstä ja kuormasta. Ja sitten hän sanoi, ottakaa minun ikeeni harteillenne. Kuulostaa nyt, no nyt. Tulihan se sieltä lopultakin, se Jeesuksen kuormakin. Ottakaa minun ikeeni harteillenne, Matteus 11. Taas mentiin takaisin sinne. Ja katsokaa minua. Hetkinen. Katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Katsokaa minua. Se on nyt sitä ristiinnaulitun Jeesuksen katsomista. Se on sitä, mitä Johannes Kastaja sanoi, johon Olavi Peltola äsken luennollaan viittasi, tämä Jumalan karitsa-ajatus. Sitä Johannes Kastaja sanoi, katso Jumalan karitsa, katso, joka ottaa pois maailman synnin. Näin teidän sielunne löytää levon. Jeesus itse sanoi, katsokaa minua. Entäs tämä ies sitten? ottakaa minun ikeeni harteillenne. Tässä on kysymyksessä, siis kiinnittäkää nyt huomio siihen, että hän sanoo minun ikeeni. Siis tässä ei ole kysymys lain opettajien antamasta ieksestä, vaan vastakkain asettelusta. Koko ajan hän on niin kuin lain opettajien kanssa vastakkain. Se oli hänen elämänsä, hänen työnsä, hänen julistuksensa läpi kulkeva piirre. Siis hän ei koskaan antanut mitään periksi sinne suuntaan, vaan sanoi, voi teitä, voi teitä, voi teitä, te lainopettajat. Ne olivat hänelle ikuisia vihollisia, jotka saivat hänet sitten jopa ristille niin kuin halusivat. Minun ikeeni, se on jotain muuta kuin lainopettajien lain ies, joka on raskas kantaa, joka on se kuorma, jonka he solmivat ja sälyttävät ihmisten kannettavaksi. Jeesuksen ies on jotakin, jota väsyneet ja heikot voivat kantaa, jota ei tarvitse kenenkään pelätä. Hänhän sanoi, tulkaa minun luokseni kaikki. Se kaikkihan sisältää hyvin, hyvin heikotkin ihmiset, hyvin väsyneet ihmiset, uupuneet, pimeydessä olevat. Synnissä syvissä olevat, siis kaikki. Ja he jaksavat kantaa tätä iestä toisin kuin lainopettajien laki-iestä, siksi että tämä ies on toinen, toisenlainen. Ja hän selittää sen seuraavassa jakeessa tällä tavalla. Matteus 11.30, se on seuraava jae. Hän sanoo, minun ikeeni on. Eli nyt. Me saamme vastauksen siihen, että mikä ihmeen ies se on, jonka hän sanoo, ottakaa minun ikeeni. Minun ikeeni on hyvä kantaa, sanoo suomennos, ja minun kuormani on kevyt. Nyt tässä kohtaa, vaikka se on uusi suomennos, niin se on vähän onneton. Se ei niin kuin kykene tuomaan esille sitä Jeesuksen evankeliumia tässä kohtaa. Ja se on toisinaan meidän suomennoksiemme ongelma ja yleensä Raamatun käännöksien ongelma, että siis jos ei kääntäjä ymmärrä evankeliumia, niin hänen on hyvin vaikea jo paikka paikoin niin kuin kääntää ja saada esille sen elämän, sen mitä siellä on. Sillä Jumalan sanassa. Minun ikeni on hyvä kantaa. Ensinnäkin, ystävät, tätä sanaa kantaa ei ole ollenkaan koko kreikan kielessä siellä. Sen on kääntäjät lisänneet. Siinä lukee, minun ikeni on hyvä. Ja se kantaa on ilmeisesti lisätty sinne vain sen takia, että on niin kuin se mielikuva, että ies on jotakin, jota kannetaan. Mutta siinä tapahtuu se onneton juttu, että kun me kuulemme sanan kantaa, niin meillä tulee niin kuin heti mieleen jotain raskasta. Ja nyt Jeesus ei niin kuin puhu mistään raskaasta, vaan hän onneksi sanoo sitten seuraavalla rivillä, että minun kuormani on kevyt. Ikään kuin hän olisi ajatellut näitä käännösongelmia. Minun kuormani on kevyt, mutta sitä ennen hän siis sanoo, minun ikeeni on hyvä. Ja siinä on sana krestos kreikaksi. Hyvä. Ja sitä kieltämättä se on vaikea kääntää, vaikka kuinka selailisi sanakirjoja ja kommentaareja, niin siellä ikään kuin seilataan. Se ei ole helppo kohta tämä. Minun ikeni on hyvä, krestos. Se on vaikea kääntää. Mutta lähimmäksi me luultavasti yhdellä suomen kielen sanalla pääsemme, jos me kääntäisimme sen ei sanalla hyvä, vaan hoitava. Sillä Kristus on niin kuin, se on siis hyvä siinä mielessä, että se on hoitava. Ja nyt tämä olisi tietysti saanut tulla esille, että se on hyvä juuri tässä hoitavassa merkityksessä. Tämän sanan synonyymi, siis tämän Kristus-sanan synonyymi Paavalilla on useita kertoja, jotka näkevät nuo kohdat 2 kor 6, Tiitus 3, Galattalais 5, Efelois 2 ja niin edelleen. Niissä Paavali käyttää tätä Kristus-sanan synonyymiä tavalla, joka on suomennettu sanalla ystävällisyys. Systemaattisesti ystävällisyys. Eli jos nyt sitten haluttaisiin, niin voitaisiin, vaikka ei se ole ihan tarkka näinkään, mutta siis me pääsemme jäljille, jos me sanoisimme, että minun ikeni on ystävällinen. Tai siinä on ystävyyttä. Siinä on hoitavaa ystävällisyyttä. Ja sitten Paavalilla on vielä roomalaiskirje toisessa luvussa tämä sama Kristuksen synonyymi, se on suomennettu sanalla hyvyys. Eli jos me yhdistämme näitä ja koitamme ikään kuin sellaisesta moni-ilmeisestä timantista, jota kääntämällä voi nähdä erilaisia värisävyjä ja erilaisia painotuksia tai erilaisia ulottuvuuksia tästä Kristus-sanasta, niin Jeesus on sanomassa jotain tämän kaltaista, että minun ikeni on hoitavaa hyvyyttä, tai se on ystävällistä hyvyyttä, se on hoitavaa ystävällisyyttä, siis jotain tähän suuntaan on hänen ikeensä. Ja sitten hän lisää, minun kuormani on kevyt. No ymmärrettävästi se on kevyt, jos se on näin hyvää. Ja tällä kaikella Jeesus itse asiassa kuvaa evankeliumia. Hänen kuormansa, hänen ikeensä on evankeliumi. Ei siis lain ies, joka todella painaa, siis jonka alla pitää ponnistaa fyysisesti ja henkisesti. Lain ies vaatii niin kuin tahtomaan ja pidättäytymään ja onnistumaan ja selviytymään ja torjumaan ja olemaan valveilla ja siis koko ajan sellaisessa jos niin kuin vakavasti ottaa sanatarkasti ja aidosti ja tosissaan ottaa, niin siis siinä on semmoinen äärijännitystila koko ajan päällä, että mitä pitää tehdä, mitä ei pidä, mitä saa, mitä ei saa. Ja panoksena on iankaikkinen elämä, iankaikkinen kadotus. Eli siinä on niin kuin hirvittävä vakavasta asiasta, mikä tekee koko siitä asiasta vielä niin kuin lähes julman vakavan. Ja häviäjät pudottaa. Heikoille heikommat lenkit pudotetaan koko ajan pois. Eli Kristuksen ies on ihmiselle tämä vertauskuva, tällainen aforismi. Kristuksen ies on ihmiselle sitä, mitä sulat ovat linnulle. Tätä ei pidä nyt ottaa kirjaimellisesti, mutta yritän vaan sanoa jotain, mitä on hirveän vaikea sanoa joskus. Sulat eivät ole linnun kuorma, vaikka kyllähän ne varmaan painaa jotakin. Mutta siis sulat ensisijaisesti ei ole linnun kuorma, vaan sulat kantavat lintua. Myös Kristuksen ies kantaa ja nostaa, eikä ole lain ies, joka painaa alas toivottomuuteen, väsymykseen, epätoivoon. Siis koko Jumalan pelastusajatus on se, että hän tulee ja auttaa, eikä vaan avita pikkusen, kun on kaikkein vaikeinta, vaan anapausoo, siis lakkaa. Tulkaa minun luokseni, minä annan teille levon. Tästä, tällaisesta sävystä tällaisista äänenpainoista, tällaisesta sanomasta, tämän suuntaisesta opetuksesta Jeesuksen hyvän paimenen äänen tunnistaa. Ja jos tämä puuttuu, niin kysykää, tarkatkaa, mistä kuka kutsuu. Saatteko aidosti sellaisen levon, joka kantaa iäisyyteen asti tänä aikana? Ja sitten viimeinen, näitähän olisi toki tietysti, mutta tässä vielä yksi näkökohta, josta toivon, että olisi apua jollekin jossakin tilanteessa. Näitä valmistin, niin illalla loppuivat nämä piirtoheitin kalvot, ja minä hajosin siitä tätä tekstiä. No, en tiennyt, että tämä on näin pieni, tämä valkokangas ja koko homma täällä, että varmaan kaikki eivät ole edes nähneet. Jos joku on kirkkovaltuustossa tai neuvostossa, niin sanokaa nyt ihmeessä, että hankkivat tänne isomman valkokankaan. Niin, että voi sitä käyttää. No, tämä oli ulkopuolelta. Viimeinen asia, jonka ottaisin esille tästä Jeesuksen äänen tunnistamisesta, on vapaus, joka hänen ympärillään on. Se tietysti tulee jo näistä aikaisemmista koko ajan, kun hän niin kuin vapauttaa kuulijansa lainopettajien opetuksesta ja muusta, mutta ihan tämmöinen erityinen näkökulma vielä. Johanneksen kuudennessa, siis pikkusen ennen tätä meidän iltapäivämme teemalukua, Johanneksen kuudennessa luvussa on tilanne, jossa Jeesus taas oli antanut äänensä kuulua, oli opettanut ihmisiä ja he loukkaantuivat häneen, tai hyvin moni loukkaantui häneen. Piti hänen puheitaan kukaan mitäkin vääränä, sopimattomana, harhaan johtavana ja niin edelleen. Ei hänen puheensa siis imaise luokseen kaikkia, ei edes se, kun hän sanoo, tulkaa kaikki, minä annan teille levon. Ei hän saa kansoja liikkeelle, ei hän saa väkijoukkoja liikkeelle. Tällaisellakaan, muuta kuin ne jotka tarvitsee lepoa. Ne voi jollakin tavalla kenties, tai jotkut heistä voivat kenties raahautua sitten hänen luokseen. Ja jos he eivät raahaudu, niin vilkuttavat vähän näin kättä, että täällä minä olen, tule sinä minun luokseni, kun minä en nyt jaksa enää toteuttaa edes tätä sinun pyyntöäsi. Ovat niin kuin sokeat siellä maantien varrella. Daavidin poika, armahda minua, armahda meitä. Täällä me olemme, me emme näe mitään, emme voi mitään. Ja Herra pysähtyi. Siis ei ole sellaista tilannetta, jota hän ei huomaisi ja jossa hän ei voisi toimia. Ja haluaisi toimia, ja toimisi. Niin, tällaisen hänen äänensä suhteen, tai kuultua monet lähtivät pois. Mitä teki Jeesus? Johannes kuvaa, että väkeä lähti, joukot pienenivät, ja sitten lopulta siinä oli hänen ympärillään ilmeisesti vain hänen opetuslapsensa enää jäljellä. Aikamoinen tilanne muuten. Siis Jumalan poika maan päällä puhuu iankaikkisen elämän sanoja. Ja ihmiset lähtevät ja jättävät hänet. Ja luen tämän tekstin. Monet hänen opetuslapsistaan, siis sitä laajemmasta opetuslapsijoukosta ja kuulijakunnasta, vetäytyivät pois. Eivätkä enää vaeltaneet hänen kansansa. Mitä teki Jeesus? Niin Jeesus sanoi niille 12, älkää kuitenkaan te lähtekö. Eihän niin sanonut, jotka tuntevat Raamatun tietoja, ettei se näin mene. Niin Jeesus sanoi niille 12, tahdotteko tekin mennä pois? Mikä vapaus. Tämä on Jeesuksen äänessä myöskin ominaispiirre, josta hänen äänensä tuntee. Siis hän ei sido ihmisiä. Hän ei niin kuin kyttää ja katso. Hän ei niin kuin tietyssä mielessä siis, ei tietyssä mielessä, vaan hänen luokseen saa tulla, hänen luotaan saa lähteä. Hän vaan kysyy, tahdotko sinäkin mennä pois? Jos teitä koetetaan sitoa, koitetaan ikään kuin aikaansaada se tilanne, jonka ensin luin ja luin väärin. Jeesus sanoi niille 12, ettehän te nyt vaan lähde pois. Ja niin se ääni ei ole Jeesuksen ääni. Ihmeellistä kyllä. Hän on paimen, hän vastaa laumastaan, mutta hän vastaa siitä toisella tavalla kuin ikään kuin hoputtamalla ja jotenkin vaatimalla, että pysykää nyt kasassa, älkää nyt lähtekö mihinkään, tulkaa nyt tänne ja tehdään jotain hauskaa, niin viihdytte paremmin. Ja siis niin kuin tälle suunnalle hän ei lähde, että saataisiin paljon väkeä kokoon, tai ainakin enemmän kokoon, ja saataisiin pysymään ne, jotka jo vielä ovat mukana. Mitä me keksittäisiin nyt, että ne pysyisi täällä? Hankitaan sitä ja hankitaan tuota, ja soitetaan sitä ja soitetaan tätä, ja näytetään sitä ja tätä. Siis ei. Tahdotteko tekin mennä pois? Ja silloin Simon Pietari oli parhaimmillaan. Hän vastasi, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Siis jos ei meillä ole tarvis iankaikkisesta elämästä, jos meillä ei ole tarvetta saada syntejämme anteeksi, niin mitä me teemme Jeesuksella? Me menemme pois. Mutta jos me koemme ja ymmärrämme ja uskomme, että me tuhoudumme, emme selviä viimeisellä tuomiolla, meillä ei ole toivoa iankaikkisesta elämästä Jumalan luona ilman tätä Jeesusta ja hänen ääntään, hänen sanojaan, hänen kutsuja, hänen tekojaan, hänen sovitustaan. Niin silloin me kysymme, kenen tykö me menisimme. Siis hänen ei tarvitse ikään kuin jollakin tavalla kasata meitä ympärilleen jollakin konsteilla, vaan se tulee täältä. Siis kenen tykö, ei ole paikkaa, minne mennä syntisen kuin Jeesus. Hänen ei tarvitse sanoa mitään, hän ei tarvitse tehdä mitään siinä tilanteessa, vaan sitä jää tietoisena siitä, että hänellä on ja vain hänellä on ihan kaikki se elämän sanat. Mutta se vapaus säilyy. Siis se, mikä pitää luona, hänen luonaan, on se oma onneton tila ja tarve saada olla hänen kanssaan, saada häneltä syntiä anteeksi ja antamus päivittäin ja hetkittäin. Tässä näitä äänen tunnistamisajatuksia oli. Nyt minä olen sitten pienen pulman edessä. No ei tämä mikään pulma ole. Jatketaan joskus toista. Mutta merkillistä siis on se, että Tässä samaisessa Johanneksen evankeliumin 10. luvussa on nämä sanat, tai tämä lause. Nämä sanat, siis nämä Jeesuksen Johanneksen 10. luvussa tallennetut sanat siitä hyvästä paimenesta, joka hän on. Nämä sanat synnyttivät taas kiistaa. Siis tämä ei ole semmoinen asia, joka niin kuin otettaisiin vastaan sankoin joukoin suurella riemulla. Tämä jakaa, aiheuttaa riitasointuja, eikä vain riitasointuja, vaan suorastaan vihaa. Nämä sanat synnyttivät taas kiistaa juutalaisten keskuudessa. Siis jo opetuksen kuluessa. Ja sitten kun hän oli päättämässä tätä jaksoa, niin kerrotaan jakeessa 31, että juutalaiset alkoivat taas kerätä kiviä kivittääkseen Jeesuksen. Huomaatteko kaksi kertaa tuo sana taas. Taas kiistaa, taas kiviä. Sitten joku vielä sanoo, että me rakastamme Jumalaa. Meidän sydämessämme on nämä kivet, nämä vihan tunteet, vihan ajatukset. Kiista ja kiistely ja murhan himo, sillä sitähän se oli, kun he keräsivät kiviä kivittääkseen hänet. Syntyivät siitä, että Jeesus sanoi antavansa henkensä lampaittensa puolesta. Ilmapiiri ei ollut sovitukselle, sijaiskärsimykselle ja armollisuudelle myönteinen. Vaan ilmapiiri tukeutui Jumalan lakiin loppuun asti, kaiken evankeliumin kuulemisen jälkeen. Kaiken Jeesuksen armollisten hyvän paimen sanoman jälkeen ihmiset turvautuivat Jumalan lakiin. Ja sen mukaan ihmisiä vaadittiin tilille, vaadittiin muuttumaan. Siis se nähtiin kuitenkin sinä ainoana oikeana tienä Jumalan luokse. Oma vanhurskauden ilmapiirissä lahja vanhurskaus suututtaa, raivostuttaa. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa, sanoi Jeesus. Ja se liittyy tällaisiin konflikteihin. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiä ja miniän anoppia vastaan. Viholliset ovat oman talon väkeä. Hän ei tullut lietsomaan riitaa. Hän tuli tuomaan evankeliumin, armon. Hän tuli kuolemaan syntisten puolesta. Mutta tämä lahja, tämä mahdollisuus saada synnit anteeksi ja saada iankaikkinen elämä lahjaksi raivostuttaa. Se on liian helppo. Ihmistä pitää rangaista, kun hän on tehnyt väärin. Ja näin syntyy kiistaa ja taas kiviä ihmisten kesken.